zaživljenje. Prav lepo pozdravljeni v današnji oddaji za življenje, ki je zagotovo posebna, zato ker poteka na samo pustno soboto, zato ker imamo v svojih vrstah tudi novega gosta, s katerim se bomo srečevali vsak drugi mesec, in to je gospod Martin Golob, župnik iz Bohinja. Lep pozdrav, Martin.
Lep pozdrav vam in vsem radijskim poslušalkam in poslušalcem.
No, hvala lepa, ker ste sprejeli povabilo v to našo oddajo.
Hvala vam za zaupanje.
Ja, in danes, kot smo rekli, bomo seveda oddajo tematsko naravnali tako, da bomo tudi naše poslušalke in poslušalce nekako nagovarjali, da je dobrota tisto, ki se nam obrestuje, da je dobro biti dober. Kako, gospod Martin, vi gledate na to dobrodelnost?
Ja, mene pravzaprav dobrodelnosti ljudje učijo, ker tudi jaz živim pravzaprav darov, a ne življenje duhovnika pa župnika v Sloveniji je pač tako, da smo popolnoma odvisni od ljudi in imam tisto, kar mi ljudje dajo. To me pa tudi kliče k temu, da tudi jaz lahko dajem in več, ko daješ, več imaš, tudi to je res. Enkrat sem tudi rekel, da denar človeka pokvar, zato boljšega od sebe daš in za kaj namenaš. Me pa pravzaprav tudi ljudje, dostkrat se srečam, ker smo bili danes misijonsko naravnani za Afriko, imam v vasi eno Tonečevo Slavko iz srednje vasi, ona čeprav ima zelo malo pokojnino, ampak za misionarje pa vedno ogromno da, ker ve, koliko se misionari trudijo in delujejo in da so tam čist druge razmere, kot pri nas.
Ja, tako je in hvala res vsem, ki kličete, nič 1 29 27 529 je naša telefonska številka, lahko tudi na naši spletni strani oddate obrazec oziroma je obrazec radio.ognisce.si ali pošljete SMS na 051 377 377, napišete vaš naslov, seveda brez šumnikov in hvala res za vsak dar. Martin, tisti, ki smo danes pri telefonih, imamo res to lepo izkušnjo. Oglašajo se ljudje in darujejo kot uboge vdove. Torej, od tistega malo, kar imajo, še delijo s tistimi, ki imajo manj. Mi dva sva se pogovarjala, da bi, oziroma da si težko predstavljava to revščino, s katero se sooča Afriko. Hkrati pa je to tisti del sveta, pred katerim si pa vendarle mi kot katoličani ne smemo zatiskati oči. To je zagotovo v našem času, v našem trenutku, v našem prostoru priložnost za to, da mi postajamo boljši, bolj sočutni.
Siguran. Jaz sem prepričan, generacije kot moja generacija niti ne vemo in se ne zavedamo, kaj pomeni pomankanje. Jaz sam osebno nisem bil nikdar v pomankanju, nikdar nisem imel preveč, ampak da bi pa bil kdaj v življenju lačen, pa tudi ne. In danes pač hvala Bogu, a ne, se moramo mi zavedati, da imamo lep način življenja in imamo velik in dobrega in mirno lahko prvošmo to tudi komu drugmu. Pa tudi, če je to na drugmu koncu sveta, pa tudi, če je drugače videti kot jaz, še vedno je moj brat ali sestra, še vedno je del Božjega stvarstva, še vedno je Božji otrok in tudi papež Frančišek ves čas nas spominja. Bodimo pozorni, sočutni, da je revščina prav zato, ker imamo nekateri preveč, da to ni pojav, ki bi čovjek pač moramo gledati drug na drugega in mi hvaležni in pozorni do drugega.
Je hvaležnost tista, ki nas lahko bogati?
Ja, seveda. Hvaležnost se najprej naredi veselega človeka. Če je čov hvaležen, se tudi z veseljem zjutraj zbudi. In če je čov hvaležen, je tudi bolj pozoren in skromen. Se je hitreje zadovoljen. Tudi imaš bolj realna pričakovanja. Včasih ves čas toliko velik stvari pričakujemo. Sam tudi pri sebi opažam, da stvari, ki jih kupuješ zase in da niti kratkoročno te napolni, dolgoročno te pa ne usreči. In tudi jaz sem zmer pozoren na to, da lahko dajem, Mirno, pa ne da bi se hvalil, pa karkoli, ampak me dobrota me vedno tudi da en smisel. Ti da en pogled, tudi k moja mami vedno doma bila zelo pozorna tudi kole za misionarje, za Caritas. In tudi, ne vem, se je toliko enih stvari, ki bi lahko bili pozorni.
No, Martin, lahko poveva, da naša oddaja lahko spremljajo tudi
live stream,
Facebooka,
ja,
tako. Na to je pa zdaj vaše področje. Vi ste med duhovniki, mislim, da je edini vloger, kaj ne?
Trenutno ja.
Ja. No, pa razloživa našim poslušalkam in poslušalcem, kaj pravzaprav to pomeni. Ni nič strašnega, nič neznanega, ampak prav res zanimivo oznanjevanje, predvsem hvala. Jaz se vam zahvaljujem imenu otrok, ki mi je to blizu.
Ja, sem tudi sam presenečen, da se je ta zadeva tako prijela. Vloganje pomeni, da se postavim pred kamero, največkrat pa telefon in v telefon pač povem eno vsebino, eno rdečo nit, tisto, kar me tist hip nagovarja ali pa kar je aktualno, posnamem sebe, posnamem pač kar povem. In to aleteja.si, spetni portal, najmočnejši katoliški spetni portal, objavi na spletnih omrežjih, se pravi YouTube, potem Facebooku se deli in tako naprej. In to ljudi kar lepo gledajo in so zelo dobri odzivi. Zdaj ta zadnji vlog je prišel zdaj v petek, ko sem ga posnel na Siciliji, v Dolini Templjev, tam smo bili, to je zraven Katanje. Ustvarjam na tak način in to je način oznanjevanja. To je moje pričevanje. Na tak način jaz pridem do ljudi, več kot 10, 20 tisoč ljudi, recimo se to sliši, pogleda. To, ki jaz imam nikoli v cerkvi. A ne?
In ja, veliko ljudi, prižnico
to,
imate.
Ja, to je zelo velika prižnica. In saj takrat malo slišijo, kakšno stvar mogoče dobijo zaglodat. Ljudje se o tem tudi pogovarjajo. Takoli pa drugač. A ne? In to ni nikoli slabo. Tudi apostol Pavel je šel kamorkoli, ga je veter nesel, sveti duh in posod govoril in oznanjal.
No, mi pa so se danes odločila, da bova oddajo zapeljala tudi v postni čas, ki sledi pustu, da bova nagovorila poslušalke in poslušalce, da bi v tem času veliko pozornosti namenili hvaležnosti, da bi bili lahko denimo hvaležni za tisto, kar nam je samoumevno. Nekje pa tega ni, pa se spet obračam na Afriko, naši telefoni so še vedno odprti, v studiju se nam
vse
bo tudi,
do treha, ne?
Tako, tudi Jure se nam bo pridružil, nič 1 29 27 529, bo prava telefonska številka na spletni strani radio.ognisce.si je spletni obrazec, lahko pošljete SMS z vašimi podatki, nič 51 377 377, najhitreje pa nas dobite na nič 1 29 27 529, no in to je tisti trenutek, ko lahko ugotovimo, da če se mi nečemu malemu odpovemo, lahko na drugem koncu naredimo nekaj velikega. Martin, dejstvo pa je, da danes je pust. Kakšen je vaš odnos do tega pusta? Si radi nadenete masko ali ste si jo, kako doživljate ta čas?
Jaz sem cel let maškara.
Dobro.
Ne, tako jaz nisem nikoli preveč se maskiral ali pa pustno rajal. Ne vem, jaz to nekako ne znam, niti doma nismo nikoli nič preveč v tem. Danes namenoma nisem oblečen kot duhovni, ker sem se bal, da bi me kakšen policaj ustavil in bi dub ukazal, da sem zamaskiran za volanom.
Dobro. Nako redovnic bi tudi srečali, najbrž ne.
Hecam se, ampak načeloma jaz nisem nikoli prav velik poudarek dal na pust, nikoli. Imam pa red krofe, ne, če rečem, in dobrote, ki so povezane s pustom, so čist fletne. In recimo za pusti torek je pride je podružnična šola iz tisti vasi, kjer jaz delujem, gre vedno v dom za ostarele in tam jih vedno tudi jaz pred faružem počakam, da jim dam sladkarije, ker mislim, da to otrokom strašen paše, ne, ker so vse sorte in pol se hvalijo, župnika, uganete, kdo sem jaz in tako naprej in pol so celi zivi pred mano, tako da to mi je pa veliko vesele in posle še malo z njim poslikam, kakšne učiteljce se tudi pol, kakšne čebelce napravijo, se pol še kaj podražam. Pač to je mislim, da čisto na lepa stvar, ker nas ljudi tudi povezuje, včasih je fleten se neki drugega obleč in videti sebe, kako zgledaš v njeni drugi vlogi. ampak jaz pa nimam toliko velik tega v sebi.
Razumem, sva si v tem prav zelo podobna.
Se ne predstavljam, zdaj prišel klek v ten kavbojca, pa ne vem.
Ja. Martin, kaj pa maske, ki jih nosimo v vsakdanjem življenju?
Ja, čovk ima maske, ne? Vse sorte znamo, različne vloge odigravati. Ne? Iskren človek ima manj mask, vsak ima pa tudi kakšno stvar. Ne pokažeš sebe vedno v celoti vsakemu.
Kar pa je v redu, ne?
Ja, ne, nek intima ali pa neki tisto, kar je za te in za tiste tvoje najbližne, je le prav. Je pa res, da splošno iskren, pa normalno, da je to zelo dobrodošlo v svetu. Ko se želih otroke predle omenil, otroci so najboljši psihologi za moje pojme, ki odkrivajo, a je odrasel človek iskren ali igra. Pre njih ne moreš nekaj preveč se delati finga, ker te zelo hitro pogruntajo in on bo to iskreno ti tudi povedal in te zelo hitro lahko razoroži. To je pač moja izkušnja iz veruka. Iskreno se mi zdi, da je... Večkrat sem se sprašval, ne, čemu, kako neki, da ljudje tako lepo tudi sprejmejo moje pričevanje na spletu, je eden od razlogov tudi to, da se res sam jaz trudim biti iskren, da se pred svetom, pred kamero nočem delati finga ali pa nočem delati nekaj drugega, kar sem, da sem tudi iskren samega, do samega sebe in da pri vsej tej stvari, kar počnem, da sem tudi v sebi miren. Da sem v nekem zelo lepem usporedju s tistem, kar bo hoče, v lepem usporedju s tistem, kar jaz sem, kot vzgojen, odraščen, to, kar jaz v svojem bistvu sem, in da sem v lepem usporedju s tistem, kar tudi se pričakuje od mene. Tako da sem vsem tem lepo miren in potem to tudi ljudje zelo dobro sprejmejo. To je tisto, kar je, mislim, da zelo pomembno, da smo tukaj le pred ljudmi iskreni, brez mask, nenarejeni. Včasih bi rad skrival svoje pomankljivosti, to je normalno, ampak čisto vse, pa svoje bistvo pa vedno lahko tudi pokažeš. Če je človek ponosa na sebe, te bo drugi sprejel tudi v tej tvoji nepopolnosti.
Ali lahko svoje nepopolnosti, svoje pomankljivosti obrnemo v sebi v prid?
Sveda.
Kako počnete?
Vedno, ja, če so že čisto v svojem teološkem bistvu, že greh lahko obrneš v prid dotika odrešenja. Ne, ne nazadnje, slab spovednik, ki misli, da je popoven. To tudi greh je taka oblika, ki lahko obrneš sebi v prid, da lahko začutiš, kako je odrešenje nekaj velikega in kako je to velik dar. Pomankljivost obrniti se po dobro je tudi to, da se zavedaš svojih pomankljivosti, da se zavedaš svojih napak, da se zavedaš svojih šibkosti. To je zelo dobro, da se zavedaš, ker potem tisto ne boš rinil, boš lahko že prej naredil strategijo, kako boš eno stvar odpelil, da ne boš spet ponovno padel. Razumeš lažji, bolj si spet sočuten, bolj si... Nekdo, ki je tudi sam ranljiv, bo lažji prisluhnil ranljivemu človeku.
Nič 1 29 27 529 je naša misijonska telefonska številka danes povezana z Afriko, povezana z najbolj ubogimi otroki in z našimi misionarkami, misionari, ki delujejo z njimi. Martin, preden sva prišla pred kamere in mikrofon danes, pa so se pogovarjali, da je tudi že Slovenija nekako misijonsko območje, ampak vendarle govorimo bolj o stanju duha. Mi lahko res veliko darujemo in damo Afriki materialnega, duhovne revščine je pa kar precej. Ja, kako jo vi zaznavate?
Duhovne revščine je ogromno. Zaznavam jo v tem, ker moram reči, da sem kar dober spremljam na socialnih omrežjih. Socialna omrežja nas veliko naučijo. Tam zelo hitro vidiš, kdo je tudi lačen. Zelo hitro zaznaš ponudnike, kaj svet ponuja in danes je ogromno ponudb. Ponud po meditacijah, ponud po nekem idealu, ki človek ponuja človeku in je to največkrat časih tudi začaran krog. Danes je človek zelo lačen besede, pravzaprav Božje besede. Afrika nas, kar se tiče duhovnosti, več lahko nauči. Afrika je duhovno močnejša, za moje pojme, kukor se jaz poznam Afriko in kukor men pripovedujejo misionari. Imam v Bohinju gospoda, ki je misionar in mi večkrat pravi, on tudi želi dol biti, ker je delec s tistimi ljudmi veliko lažje. Ker ne, da so naivni, ne, da so, da prej verjamejo, kar šo reč, ampak duhovno so močnejši, ker so več skupaj, ker so bolj povezani, ker gradijo občestvo. Človek, evropski človek postaja na nek način zaprt v samega sebe, ogromno truda vlaga v sebe, s tem se pa zelo prazni. In vsaka stvar, ki samo za sebe biva, se zelo izčrpa. In to mislim, da se to dogaja med nami, da se izčrpavamo s prevelikim trudom in skrbmi za sebe. In tukaj se mogoče malo zgubljamo. No.
Ja, ker če delimo ljubezen je več, če delimo skrbi, jih je pa manj. Ne?
Karkoli deliš, kadarkoli si v občestvu, takrat gradiš. In svet začeš spreminjati pri sebi, ampak če so dva ali pa trije z vami v mojem imenu, tam je pa Bog, tam pa se delajo velike reči.
V sredo bo tu pepelnica.
Ja?
To je tisti trenutek, ko iz tega rajanja, iz neke euforije, tako. In bomo, ja, dali nam boste znamenje.
Ja.
Ja. In mi se bomo s križem na čelu zavedali
ja,
česa.
Ja.
Da se v prah povrnemo.
Ja,
ne?
Da smo človek.
Aha.
Da si človek, da si minljiv, da kar je materialnega tem svetu, ni nič večnega, zavedaj se in delaj na tistem, kar je večno, delaj na tistem, kar ostane in kar tudi dejansko nekaj prinese človeku, eno vsebino, eno notranji mir, da ti ni treba v cel življenje begati. Pepelnica se začne v sredo v polnoči, tako da s pustim torkom lahko rajamo do polnoči, potem pa začnemo sveti postni čas. Zelo rad poudaram, da je postni čas in tak svet čas. Jaz jih vzamem kot en take globalne, vesolne, duhovne vaje, ki niso trening v smislu, zdaj bom pa to bom jaz na konc zmagal, ko bom se tega držal, ne? Zdaj bom pa jaz 40 dni delal to in bom popoven in bom fajn še skušal zraven. Postni čas je čas pravzaprav snemanja mask, če so želih pri tem. Čas, ko se jaz in moj odnos do bližnjega in do Boga zbrusi do te mere, da bo na veliko noc sijal. Se mi zdi, da je to posni čas. Posni čas ni tekma v smislu, bom to spelil cel posni čas, bom se tkar jedel in bom na koncu veliko noc zmagovalec. To je prazno. Tega nimaš nič razen to, da si na konc na samega sebe zopet ponosen. Bog var, da v posnem času takrat padeš, ker potem spet ne boš mogel več speljati naprej. Posni čas ni kot neke vrste tekma, ampak gre res za priložnost, ki nam ga cerku daje. Cerku daje nam priložnost v posnem času, da se brez mask, preko evangelija in duhovnosti in premišljevanj, ki nam posni čas ponuja, gledaš Boga v oči, se zaveš svoje minljivosti, pa tudi bogatstva odrešenja, da lahko skupaj z Jezusom na vstajensko jutro slaviš ta praznik odrešenja. Gre za poglabljanje odnosa.
No, postni čas so zagotovo lahko osebne duhovne vaje. Rekli
ja.
Ste, Martin, veliko je ponudbe, veliko je možnosti. Res lahko izberemo tisto pravo. Ni dovolj, če rečemo v postu ne jem sladkari. Ker roko na srce tisti, ki to počnemo, si želimo shujšati, ne? Pa potem ni to smisel in nas na koncu pusti prazne. Prav je, da si snamemo maske, da smo iskreni sami do sebe, da odrinemo na globoko. Seveda pa nisi treba nadeti pa maske tistega nesrečnega človeka, ki se posti in vsem
in
pove, kako resno jemlje to življenje in kako trpi pravzaprav to ni namen tega. Ne?
Sej je tudi evangelij lepo pravi, ne? Kadar se postite, pa se ne držite kakor ne vem kaj, a ne kakši reveži. Ti lahko mirno poveže se postiš, a ne? Ni treba se pa s tem hvaliti.
Tako
pa,
ja.
Pa, zdaj pa, a ne?
V bistvu je bi bilo najbolje, če se nam zgodi tako, da drugi opazijo, da si drugačen v boljšem smislu.
V boljšem smislu. Potem... Recimo, meni je bil zelo lep zgled postnega življenja, naš zidar Zijat, musliman, ne? On je pri nas skupaj z ekipo, strašen fajn, ljudje so bili, so nam velik doma zidali in mami je za njih vedno pripravila malico in kafe. In Zijat je lepo rekel pač, jaz sem post in prosim vas, ne me preveč silt, da bi jedel, pač postimo se. In smo ga v tem spoštvali. Ampak, kaj hočem reči, ob vodi in kruhu. Samo to je on cel dan v poletnem času delal od 6 zjutri do 7 zvečer, brez da bi kakšno stvar manj delal, brez da bi bil zaradi tega len, brez da bi jamral, koliko je lačen, brez da bi kar bil je en, kot prejšnji dni, ko je lahko normalno jedel. In sem rekel, lej, kako, kakšna trdna hrbtenica. Pa on se tudi, a ne, brusanje ljubezni, kaj človek pripravljam pravzaprav tudi v odnosu do Boga narediti. Da si pripravljen, zaradi tebe Bog se jaz temu odpovedujem, zaradi tebe Bog bom jaz zala to žaljivko požaril, zaradi tebe Bog zala ne bom klev na tega šoferja, ki zavlačuje pred mano, zaradi tebe Bog, zaradi tebe Bog se odpovem temu priboljšku, zaradi tebe Bog jaz ne bom zala šel ne vem kako večerjo, bom raj ta denar nekomu dal, ker post je, ljubezen do Boga jaz vedno lahko pokažem samo na en način, da ljubim bližnjega. Jaz lahko v cerkvi govorim, jaz sem Bog tebe zelo rad, ampak ko pridem domov, pa deram ženo, to neče pomeni. Ne, jaz ljubezen do Boga se vedno do
kaže
tistega...
Kaže v odnosu do človeka.
Konkretno do človeka. In do tistega, ki ti gre najbolj na živce.
Ker, ja, to ne, pa je najtežje.
Do ene prodajalke v Markatorju si ti lahko vedno mirno prijazen do enega bližnjega v tvoji hiši, s katerim živiš, s katerim tudi rasteš, ki se brusi odnos, je pa včasih malo teži, tudi ko še takole reče, ko smo se že glih po maskah pogovarjala, ja, jaz vse direkt naravnost povem. To tudi ni izmer zdrav, a ne?
Ni prav in ni pravično.
Povej naravnost, ampak s spoštovanjem, spoštljivo, z lepo besedo, ne zato, da nekoga odrivaš, ampak zato, da nekoga dvigaš. Se mi zdi, da je to poslednji čas, glih v tem smislu, nekaj se odpove za sebe, ampak to ne zato, da oši pršparu, pa da oši pol na boljšem, ampak zato, da nekomu potem to več daš.
No in danes se lahko odpovemo in damo. Še vedno smo v času pustne sobotne iskrice. 01927725129 je telefonska številka, kjer vas čakamo sodelavke in sodelavci. Jaz sem bila na tem telefonu in sem res hvaležna vsem, ki so poklicali. To so taka lepa srečanja z našimi poslušalkami in poslušalci.
Verjamem.
Iskrena vam hvala, dragi naši, ker jaz vedno trdim, da nihče nima tako dobrih in srčnih poslušalcev kot mi.
No,
in,
jaz jih imam na letej.
No, velja, povabljeni tudi sem, ampak to je res ena velika
res.
Dobra družina.
Zelo
Martin Klicali so
imate.
Ljudje so v zami v očeh in darovali 5 €. To so bili tisti dragoceni biseri, ki bodo šli v Afriko in nizajo to dobroto in to so res, to so naši učitelji, no.
Ja, sej.
Dobrote.
Sigurno. Tudi jaz, kot duhovnik, veste, vse te zadeve nisem se jaz naučil na fakulteti.
Aha, ne, življenje uči, ne?
Mene učijo tiste skromne mame, ki jih zaprl petek obhajam, ker res nič nimajo, ampak ko Boga prineseš v njihovo hišo, se pa obleče, ker zahmaš.
Aha.
In tako pokaže tisto res veliko veselje in hvaležnost, pa skromnost, pa po drugi strani ogromno bogatstvo. A ne, ker nekdo, ki nima sicer prav velik materialnega, ampak lahko eno ogromno bogato srce, ki pa ga bogat šok mogoče nima.
Tako in to bogato srce se danes združuje. Jure, te bova zdaj povabila v naš studio in se nama bo pridružil, da pove, kako nam gre povezanje z Afriko.
Dobar dan, Jure.
Živjo. Zdaj treba še v kamere gledati.
Ja, seveda, tule, ne vem, kjeri desni, levi profil, Jure.
Desni.
Dobro. Sej imaš brado, tako da vi saj pod bratke lahko skrijete. Ja. V ženskih je pa še to problem.
V Afriki pa tega problema nimajo.
Vem.
Ja, res.
Ja.
Žal.
Mi se tule šalimo iz preobilja. Ja. Ja. Ampak Jure, kako gre, kje smo?
Izvrstno nam gre, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci. Trenutno, če osvežimo, smo pri skoraj 69 tisoč evrov.
O, Marija, a prideva mi dva do 12 do 100 jurjev.
Ja, daj.
Če prideta do 100 jurjev, grem sam pa spečem en krop.
Napravo.
En velik krop.
Bo Jure pred vsemi poslušal, pred kamero spekel krop.
Spreči Merkol, če pravda še nikoli nisem, bom spekel krop.
In ta bo imel najlepši venček.
Prav gotovo, res.
Jaz ti pomagam, ker jih tudi še nisem pekla, pa se s tem ne gre hvaliti.
Ne, tako, ne. Sej, zdaj ste bila ravno pri tej temi, pri temi zahvali. Sem slišal našim poslušalkam, poslušalcem, to je res nekaj, na kar smo ponosni, za kar smo izredno hvaležni. Jaz se upravičujem, da sem zdaj stopil vmes v vanj govor v temo. Hvala lepa.
Sem vas vesel.
In se moramo res zahvaliti vsem, ki kličete na telefonsko številko, ki jo Mateja pridno ponavljaš, pa jo bomo zdaj še enkrat z veseljem. 01 29 27 529 je telefonska številka, prek katere lahko darujete. 051 377 377 SMS, pa spletna stran z obrazcem skratka znane poti. Sem pa zdaj, če ste za to, če si nadenem slušalke, prinesel še eno istočnico. Ja. Slišal sem, da ste govorila tudi o teh časih, pa o našem svetu,
seveda,
pa o svetu drugod. Tule je sestra Vesna Hitej spregovorila o razliki med šolarji, torej med najmlajšimi v Afriki in v Sloveniji. Pa se mi zdi, da je nekaj zanimivih istočnic tudi za nas.
Prosim.
Otroci v Afriki imajo vedno žareče oči, polne pričakovanja, hvaležnosti. Ne vem, saj tudi otroci v Sloveniji imate takšne žareče oči in ste polni pričakovanja. Ampak razlika je v tem, naši otroci gredo v šolo večkrat bosi, z enim samim zvezkom, enim samim svinčnikom, raztrganimi čevli ali pa bosi v uniformi ali pa v raztrganih oblekah, pa so kljub temu srečni in tako hvaležni za vse, kar prejmejo in si želijo, da bi nekoč bili tudi oni bogati, da bi lahko končali srednjo, pa še visoko šolo, da bi imeli neki poklic, s katerim bi lahko zaslužili in pomagali tudi svojim družinam, zlasti svojim mlajšim sestricam in bratcem. Občudujem to njihovo velikodušnost in to njihovo željo, da bi res iz te revščine prišli do nečesa boljšega.
No, meni se zdi že tole zelo zgovorno, pa nagovarjajoče, pa boleče. Kaj še le, če se dotakneš pa vseh bolezni, ki jih Afrika recimo daje otrokom, iz katerih ne morejo splezati. Tista smrtnost otrok do 5. leta je še vedno tako zelo huda, da je treba nekaj storiti tudi na tem področju. Skratka, cela vrsta vprašanj od vode, ki jo otroci pijejo, do vode, ki je nimajo. Zdaj smo slišali o torbah, o zvezkih, ki jih ni, da bosi prihajajo v šole, seveda. En drugačen svet, no, ki je prav, da mu prisluhnemo, pa da ga sem in tja slišimo,
ja,
tudi starši, posebej pa otroci, če se da, da včasih malo rečemo tudi, čakaj se, čisto vsega pa res ni treba. In če bodo danes naši poslušalci rekli tako, potem jih res vabimo, da del namenijo tudi našim otrokom, otrokom v Burundiju s pomočjo telefonske številke 01 29 27 529, toliko nemira sem jaz unesel, zdaj vejo pa prepuščam tej istočnici otrokom s polnimi tule in praznimi.
Ja.
Hvala, Jure.
Če ostanemo pri teh otrocih, Martin, rekli ste tudi sam pri veroku, ne vem, kaj na jim še dam.
Ja, res, jaz sad otroke, ki pucrklam, ampak haska pa ni, če tako po domač rečem.
Ja.
A ne? Miklavš vrnese čudovite vreče in ogromna darila, kolikrat pa slišem tudi, a sam to, brez veze, ne, jokajo se, ker ni dobil tist, kar se je zamislil, da bi rad dobil. To pa vede pa zelo potre. Jaz bi recimo tudi za mladino, za otroka, kamarkoli bi se želel, bi jih pelil, ampak tudi vozim, ampak in je, me prekašajo vsem, ker nisem zmožen im dati tist, kar oni vse si strašno želijo. In tudi tako, veliko več so že doživeli v življenju, kot sem pa lahko jaz okusil, ali pa kaj so že...
Ki so že potovali vse,
po domač povedano srklen. strašen srklen in časih s tem zelo težko delati.
Pride... Martin, mogoče pa opazite to pri otrocih in mladih, da pa si izjemno želijo, da jih poslušamo.
Iščejo ljubezen.
Mogoče premalo.
Iščejo ljubezen, to siguran. A ne? Oni imajo vse doživeti, pa ljubezen mogoče malo manj. Kolikrat, mar si kakšen psiholog ali pa kakšen izkušen strokovni vzgojitelj, je tudi to že rekel, je dejansko to je. Ja. Najlažji mu je tablico kupati, pa imaš pred njemu mir, kjerkoli si, ma lahko še sam svoje stvari počneš, ampak to ni vedno rešitev. Najlažji je dati za PlayStation, tudi jaz ga imam v farožu, ampak to ni za mašilo, ampak gre lepo spet lahko štiri, pa po drugi se to mečkano malo stvar, malo protegneš, ampak ne ostanemo vedno samo pri tem. Res je, zelo težko je sodobnega evropskega otroka z nečim presenetiti, zato ker je poven vsega, lačen pa ljubezni. Mi je pa zanimiv, tukaj gledam slike iz Burundija, otroc, ki se predstavljam, da imajo precej manj kot naš, ampak so pa vesel. A ne? In njihov nasmeh je pa iskren in uči so pa polne življenja. Kolikrat jaz srečam v razredih utrujene otroke, naveličene, brez življenja, kaj me včasih kar malo zaskrbi, kaj se z njemu in njegovim srčkom in njegovi glavci dogaja. Srečujemo otroke, ki so res ko sami, ki so sirote, čeprav imajo starše. In vprašanje je potem tukaj, kdo je zares reven in kdo ima oziroma kdo nima in česa ima in česa nima.
In danes, Martin, sva si zadala, da spregovoriva o hvaležnosti, da je to tudi tisto, da smo hvaležni za to, kar imamo, da s hvaležnostjo sprejemamo nekaj, kar je bilo, pa ne bomo več imeli. Uh-huh. Ampak začniva kar pri družini. Biti hvaležen za družino. Naj bo post ta čas pravzaprav priložnost za to, da smo hvaležni za starše. Če so starši dobri, če imamo z njimi lep odnos, to ni težko.
Ja.
Težko pa je najbolj
starši.
Tako, samo realni, neidealni. Kako pa takrat, kako bi lahko pristopili ali pa se spravili vsaj v srcu s tem delom življenja?
Zdaj, moja osebna izkušnja, jaz sam izhajam za moje pojme iz idealne družine in ko sem imel slovo doma, jaz sem se staršem zahvalil in hvala za vero, hvala za življenje, hvala za delovne navade, ničesar več nočem od družine, samo še to, da sem lahko zmer dobrodošel doma in da smo prijatelji in da se dobro zastopimo. In vsem ostalom sem se kot sin odpovedal, ker sem dobil vse, kar potrebujem in imam vse, kar rabim, ker tudi zame Bog poskrbi in v moji župni me imajo ljudje zelo radi, in mi dajo ogromno stvari, več kot potrebujem in lahko tudi potem tudi naprej dam. Iz tega izhaja moja osebna izkušnja. Zavedam pa se, da je pač nimajo vsi take sreče, ki bi rasli v takih idealnih družinah. Zapoved sama nam pravi, a ne, spoštuj očeta in mater, žogo življen ti bo dobro na zemlji, dejansko je to res in tudi jaz doskrat staršem rečem, bodite dobri do svojih otrok, ker vam bodo oni nekod zbirali dom za ostarele. Jaz imam dom za ostarele in lahko te tam nekdo odvrže, lahko pa zate na stara leta nekdo skrbi. In odgovornost enega in drugega, da najprej smo kot otroc onemogli in od staršev odvisni, nekod so tudi starši onemogli in so od otrok odvisni. In gledat na to dvoje, na to dimenzijo, je ena stvar. Zdaj, hvaležen biti za starše, ki niso s tabo preživeli ljubezivega ali pa sočutnega najstniških let, ki te niso nikoli slišali, je težko zahtevati in govoriti o odpuščanju, ampak mislim, da je to edina pot. In
sprejet. Biti mogoče hvaležen za življenje, da
hvaležen
ga sploh
za življenje,
imaš. Ne?
Hvaležen, lej, saj na svet sta te spravila.
Tako.
A ne, pod življenje te je pelala, kukar te je pelala, ampak preživel pa si. Srečujem se tudi z zelo, zelo ranljivimi zgodbami, ko res rečeš, a je spokaj tazga mogoče, ampak samo hvaležnost dejansko tudi lahko celi in zdravi rane v srcih. Pa tudi to, da sprejmaš situacijo tašen kot so. A sva dobila eno sporočilo?
Ja, na Facebooku nas lahko spremljate, gledate, vam mahamo. Gospa Tončka z veseljem posluša oddajo in se zahvaljuje za njo. Hvala, gospa Tončka.
Hvala,
mi
gospa
se zahvaljujemo
Tončka.
Vam za odziv in vsem ostalim in mahamo
tole,
pozdrav.
Tole pisanje je skoraj malo zme zbutilo.
Ja, še vedno pa so naše sodelavke, sodelavci pri telefonih, nič 1-29. 27-529 je naša telefonska številka, iskrena ja. Hvala vsem, ki darujete in zagotovo je to danes tudi trenutek, ko razmišljamo o hvaležnosti, da smo vendarle hvaležni, vem, vsak dan, ko gledamo poročila ali spremljamo dogajanje v politiki, nas lahko zaskrbi oziroma je več negodovanja kot hvaležnosti za to, da imamo domovino, da imamo tako urejeno.
Da lahko tudi svobodi vznanjamo Boga.
Tako,
da lahko...
In biti hvaležen za to družbo, za to okolje. Ne?
A veste, v kako lepi deželi mi živimo.
Ja, najlepši.
In v kašem lepem standardu smo. In mi toliko za brez zveze kompliciramo.
No, to je zelo v redu, to je res.
Mi za toliko brez zveze kompliciramo in za toliko brez zveze se dajemo v zobe in za toliko brez zveze mi potenciramo in mečemo naprej kar nek gnus, vlečemo od len druzga in ne vem, smo res čas malo smo smešni, no? Meni je prav smešno, a res ne znamo cent trenutka, ki nam je dan, a veste, tudi 60-70 let nazaj in duhovnik ni mogel kar tako govoriti svobodno o veri in o Bogu. In, ne, jaz danes lahko v tem smislu imamo svoj, pa tudi če me kdo zafrkava, to še ne pomeni, da ne smem tega početa. Ja. Ne.
Naš pokojni vsak... direktor, Martin, če vas zmotim, ja. Oprostite, ampak naš pokojni direktor, oče Franc Bole, včeraj smo ga pokopali in na pogrebu je bilo rečeno, koliko krat se je moral zagovarjati, kako, koliko je moral žrtvovati in kaj vse je preživel v tistih časih.
Ampak nikoli niso naprej sovraštva.
Ne. Ni in nikoli Nikol, obupa. Ja. Tako in, da hvala tudi njemu, da danes
seveda,
lahko prosto
oznamujemo. To so zgled. To so res zgled in mi znamo pa tako neke zamere vleč naprej iz roda v rod. Mislim, to nas dejansko tlači. Mi se ne zavedamo, kako lepem živimo.
In zelo bo pomahala še gospi Anici na Facebook, ki pravi, da sva carja. Hvala, lepo se bere. In skratka, vsi družbi zbrani tako na Facebooku ste lahko z nami, lahko spremljate oddajo uživo z nami župnik iz Bohinja, gospod Martin Golob. Danes posebna oddaja za življenje, ker jo vi gradite, ker je pravzaprav res
skupi,
vi
skupi jo delamo,
tako,
a ne?
Z vašo dobroto gradimo življenje. In dodajamo nekaj več. Martin, večkrat poveste tudi v svojih vlogih in povsod, kako hvaležni ste za to, da imate vero,
ja.
Da ste jo dobili v družini, da je bilo tudi tisto, kar vam je bilo položeno, dano in potem s tem zgledom močnim.
Vera je vedno dara, ne? Vera ni nekaj, kar jo natreniraš. Vera sicer po božji milosti in z neko ponižnostjo jo gradiš in poglabljaš, ampak vera je dar. In jaz sem dobil res eno tako lepo, normalno, preprosto, pa hkrati globoko vero od staršev, pa od stanih staršev. Nikoli ni bila to vera, ki bi se hotela nekaj dokazovati, pa izkazovati, ampak ki bi hotela ne vem kaj. Ampak to je bila res taka vera, ki smo jo črpali iz odnosa do narave, ker smo doma na kmetiji, ne? Odnosa do stvarnika, ki nam je dejal, a jaz tako, kmet je strašno odvisen od narave, pravzaprav vse.
No, pa tudi mi smo odvisni, čeprav mislimo,
ampak,
da nismo.
Smo, ampak kmet z naravo zelo živi, tako. Če mu toča v nič predelek, je on lahko bo za čez zimo, ne? In kolikrat se nam je zgodil, ko je bila, kljub temu, da je bila slaba letna, se je pa v jesen pokazal dobesedno kaša reč, ki nam je omogoča, da smo lahko tok in tok živali spravili čez zimo do pomladi, da smo lahko zobrali. Dejansko sem lahko preko kmetije in narave gradil vero v stvarnika in pa zgled staršo seveda in medsebojni odnos, ki smo ga imeli v družini, ker ne izhajam iz mehne družine, nas je bilo le 6 fantov in mati pa mami, še prej tudi stara starša, ker sem bila živa in jaz sem hvaležen za vero, ker vera mi omogoča, da najdem smisel v stvarih in najdem odgovor za stvari, ki jih ta svet ne more dati. In najdem zadovoljiv odgovor, čemu bivam, čemu ne imam ljudi rad, čemu ne se darujem in žrtvujem, to najdem pač, ne nazane, čemu ne stvarim tudi odpuščam, pač to najdem samo v veri v Jezusa Kristusa. Vera mi omogoča, da sem lahko del čudovitega občestva cerkve, ker se mi zdi cerko nekaj najlepšega, ker je moja mati, ker mi omogoča, da sem lahko srečen duhovnik, ker mi omogoča zakramente, ki jih lahko delim in ki jih lahko tudi sam uživam. Je vera nekaj res velikega. Vero se lahko, takole, pojdite preveriti sami pri sebi, pejte v kakšen dom za ostarele. In se srečajte z zelo vernim, ustarelim in onemoglim človekom ali pa z nekom, ki mu je to nepoznano, ki ni imel te milosti tega srečati, potem vidi razlika v dojemanju staranja, v dojemanju minljivosti in v dojemanju, kaj pomeni verjeti v večjo življenje ali pa, da je grob konec bivanja.
Martin, lažje je biti hvaležen za vero in za vse, ko nam je dobro. Čeprav, ko nam je dobro, včasih kdo tudi kar zelo pozabi na Boga, bliže, ko smo temu prehodu, bolj se spomnimo tega. Ampak, naprimer, zelo težko pa je, ko nekdo zboli, ko je tu trpljenje. Prav v postu se bomo soočali s trpljenjem. Z idejo trpljenja. No, to pa je tisti segment, ki pa se ga bojimo, ki je strašljiv, ki ga težko, še vedno
kako
ga težko osmislimo. Ja.
Zelo težko osmislimo, ampak ima pa strašno bogate sadove. Nisem še doživel, da bi recimo jaz ne vem kako v življenju trpel in zato ne moram v trpljenju kar tako govoriti, ker nekdo, a veste, zdravje ceneš šele takrat, ko si zares bolan, mir ceneš šele takrat, ko si doživel velik nemir. Tako da se upravičujem, ampak nimam osebne izkušnje, težko govorim o samem trpljenju, a pa da bi bil zdaj pod narekovajem pameten.
Ampak kot župnik pa srečujete ljudi, ki
kot duhovnik
trpijo.
Se pa zelo srečujem v trpljenju. Ob teh ljudeh, ki trpijo, največkrat molčim in jim skušam biti zraven in kak jim pokazati ali pa dati eno gotovost, da to njihovo trpljenje ni stran vrženo. Lejte, jaz sem duhovnik tudi zaradi trpljenja ene redovnice, ki je več kot 20 let vegetirala na posteli. Ni mogla nič. Vem, da je imela mene zelo rada, ker me je imela tudi v naročju, ker je bila moja mamica zelo dobra prijateljca, ker je moja mamica rekla, da bo zame cel življenje molila. Kmalo po tistem je ona zbolela za multipleks sklerozo, od življenja ni imela nič, tako rečem. V najsniških letih je bila parkrat na morju, bila je zelo živahna punca, a potem kot redovnica je bila več čas na posteli. Lahko rečem mirno, samo del so imeli z njo. A ne, zaradi njenega darovanja, ko je posa postala oltar, sem tudi jaz duhovnik. In to sem večkrat tudi že poudaril. A ne, trpljenje v človeških oči zgleda obup in se ga hočemo vsi utresti. To je nekaj najbolj nelogičnega. A po drug stran to prinese za sabo en tak bogatstvo, kot da bi rekel, en zlat rep, a ne, kar rep pride za tabo, a ne, en tak, čist na drugem koncu. Mogoče se niti ne zavedam, ampak mi kristjani lahko rečemo, blagoslov prinese v hišo. In tudi družinski čas, če je v družin trpljenje, je težko, a ne, ampak bo prineslo blagoslov. Jaz se spomnim, tudi pri nas doma ni bilo zmerano stavno skrbeti za stare starše, ampak smo bili skozi skupaj. In to se obrestuje in prinese v hišo blagoslov. Blagoslov pa pomeni prisotnost Boga, mir. Blagoslov pomeni sožit, mislim, nekaj najlepšega, kar se ti lahko v štir stene da. In ko vem, da je ljudje zelo trpijo. Ne zatiskam si oči. Trpijo tudi zaradi pomankanja, trpijo zaradi težkih odnosov, ki vem, kako lahko tudi odnosi bolijo. Trpijo zaradi bolezni, kako je to hudo za dva starša, čaka ta otroka, potem je pa pride bolezen. Trpijo zaradi tega, ker otrok ni, ker se srečujejo z opaskami in tako ne. Trpljenje je ogromno. Ampak trpljenje ni konec. In človek, veren človek, v trpljenju vedno zmaga. Tudi včasih mislimo, aha, taj pa zgubil boj z bolezijo. Ne, ni ga zgubil. Ne zgubiš boja, ker lejde, mi tudi lahko rečemo, če pridemo smo do križanja, Jezus je zgubil, ampak tri dni
ustajenje.
Mi moramo zelo v postu bomo res veliko premišljali o trpljenju. Tudi v postu se ne smemo ustaviti v trpljenju in smrti. Glejmo na ustajenje. Kristijan je človek ustajenja. Glejmo na post, zavedemo se, kaj ne eden Bog zame naredil, glejmo na ustajenje. Ne ustavljamo se v trpljenju.
Ne bomo se ustavljali. Ja. Hvala, Martin, za vaše pričevanje, za to, da ste z nami, se na Facebook strani zahvaljujejo Pika, pa Marinka, pa Irena. Mi se zahvaljujemo, da ste z nami, zahvaljujemo se vam za vse darove danes, 0129 27 529 je naša telefonska številka.
Polona.
No, še en tak zanimiv komentar duhovit, ki sva ga vesela, no, gospa Polona pa se zahvaljuje, ker ob poslušanju se čebula za golaž kuha sama, odlično, ampak gospa Polona
To se rado presmudi.
Ja, zelo hitro. Ampak mislim, da je gospa Polona dobra kuharica, da je dala plin oziroma ploščo na nizko temperaturo, ker si
jaz kuhar nisem, pa ne vem, kako to gre.
Tudi jaz nekaj še huda kuharica, ampak... Ja, jaz tudi sej ne morem skriti kaj. Tako pa
letnega
če...
Letnega telesa ni nikoli preveč, kako ne rečem
ja,
temu?
Ja, in dobrega človeka, tako, ne pravijo, ja, tako.
Več, ko vas je, več vas imamo.
Tako. No, Martin, jaz se vam bom danes zahvalila za tole današnjo vdajo, ker se čas izteka. Želiva si torej, da bi v postu znali živeti s hvaležnostjo.
Hvala.
Da bi našli v drobnih stvareh tiste radosti, da bi bilo vodilo vašega posta manj slabe volje, več dobre volje, manj razdražljivosti. In na koncu pod vse počrtamo več hvaležnosti.
Tako. In dobrega odnosa s stvarnikom in odrešenikom.
Tako.
A ne?
Je odrešenik. Gospod Martin Golob, hvala lepa. Veselim
Bog, hvala.
Se, da se srečava spet v zdaj februar, ne? Aprila. Ne, ja, tako.
Aprila se srečava.
Ja, in takrat bova lahko tudi pogledala, kako sva midva v hvaležnosti preživela postni čas
okay.
In to delila s poslušalkami in poslušalci. Vsem prav na vse strani pošiljeva lepe pozdrave. Z vami sva bila Martin Golob in Mateja Feltrin Novljani in z vami bomo še naprej in hvaležni bomo, ko boste klicali na 0129 27 529. Martin, iskrena hvala.
Bogu hvala, hvala za povabilo in vse dobro poslušalkam in poslušalcem.
Srečno.
Srečno.
Za življenje.